mahdollisesti just juristin laatima reklamaatio kilahtaa postilaatikkoon ja se on monelle niin kuin ihan hetkellinen maailman loppu siinä tilanteessa, mutta että sen ei tosiaan tarvitse olla. Ei ne harvoin ne tosiaan ne ostajatkaan haluaa mitään riitaa haastaa. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Lain elämää -podcastia. Jos pidät mahdollisena, ettet eläkkään läheistesi kanssa ikuisesti, tai luulet vielä joskus ostavasi tai myyväsi jotain, tämä podi on sinulle. Kaikki elämässämme liittyy lakeihin.
Siksi on hyvä tietää jotain lakiasioista, ja vielä tärkeämpää, ymmärtää, mitä ei tiedä.
Mie olen Saara Leinonen, asianajotoimisto Teräskulmassa työskentelevä lakimies ja varatuomari.
Ja mä olen Tytti Sirkeinen, oikeusnotaari ja myöskin Teräskulmasta. Tervetuloa podcastimme pariin. Tässä jaksossa käsitellään sitä, kun se kodin osto tai myynti ei menekään ihan putkeen.
Joo, eli siinä missä viime jaksossa käsiteltiin sitä kodin ostamista tai myymistä, niin tässä jaksossa puhutaan siitä, että jos kaikista niistä meidän hyvistä neuvoista huolimatta sitten käy näin.
Kyllä. Tosiaan viime jaksossa, mitäköhän me olisi varmaan puolisen tuntia annettu hyviä vinkkejä, mutta jos siltikin.
Niin, kaikesta yrityksestä huolimatta, jos sitten se osto tai myynti ei mene ihan putkeen, niin sitä käydään tässä läpi.
Valitettavasti ollaan asiantuntijoita näissä tilanteissa, kun kaikki ei ole siinä asunto- tai kiinteistökaupassa mennyt ihan niin kuin piti.
Juu, kyllä. Erityisesti tietysti esimerkiksi tuossa meidän hometalopuhelimessa, mihin viime jaksossakin viitattiin, niin tietysti kohdataan paljon tällaisia ikäviä tilanteita, kun esimerkiksi se unelmien koti on paljastunut joksikun homepainajaiseksi tai sitten päinvastoin pari kuukautta onnistuneiden asuntokauppojen jälkeen, niin myyjän postilaatikosta onkin kilahtanut ostajan reklamaatio.
Kyllä. Ja jälleen kerran niin ei ole tarkoitus olla negatiivisia. Tämä aihe nyt vaan itsessään on vähän tällainen negatiivinen. Ja totta kai
eihän kukaan haluaisi, että
niin kuin asuntokaupat tapahtuu. Menee pieleen.
Joo, niinpä, sen takia tämä olisikin niin kuin tärkeä kaikkien kuunnella, ketkä aikoo ikinä ostaa tai myydä asuntoa tai taloa.
Kyllä.
Koska sitten osaa myös ehkä tämänkin jakson perusteella vähän miettiä sitä, että
kuinka varautua ennakkoon.
Just näin.
Kyllä. Et jos meidän viime jakson vinkit tuntuu siltä, että turhia rahareikiä, niin tässä jaksossa kuulee sitten, että miksi ne ei ole turhia rahareikiä, ne tutkimukset ja ylipäätään siihen kauppakirjaan panostaminen.
Joo.
Ja toki yleensä näissä tilanteissa ensimmäisenä päällimmäisenä on huoli siitä omasta kodista, terveydestä tai sitten toisaalta taloudesta ja tulevaisuudesta. Ja halutaan negatiivisesta aihepiiristä huolimatta niin luoda sitä toivoa sinne, että kyllä nämä asiat ratkeaa ja antaa sitten vinkkejä, että kuinka edetä.
Mut sitten päästäänkin siihen, että mikä nyt sitten voisi mennä pieleen niillä asunto- tai talokaupoilla.
No eiköhän se niin ole, että lyhyesti sanottuna kaikki.
No joo, kyllä sitä on valitettavasti tässä nähnyt niin kuin ihan vaikka mitä. Että,
kyllä, että, ja väitän, että kaikkia ei ole siltikään vielä nähty.
Joo, ei ole varmasti nähty siltikään kaikkea. Että kyllä itsekin lähtisin tuosta, että kaikki voi mennä pieleen valitettavasti. Esimerkiksi, no ihan just siitä lähtien, että ei saa lainhuutoa, kauppakirjassa on jokin niin iso ongelma esimerkiksi.
Asuntoa ei luovuteta sovitusti, myyjä ei pysty sitä luovuttamaan, tai sitten toisaalta ostaja ei maksakaan koko kauppahintaa.
Joo, sitten uuden asunnon kaupassa monesti huomataan, että joku asia onkin esimerkiksi rakennettu toisin kuin piti.
Kyllä, tai sitten taas on niitä tilanteita, joissa ostaja huomaa esimerkiksi jotain outoa hajua, tai sitten muutoin alkaa oireilla siellä uudessa kodissaan.
Joo, ja näissä tapauksissa olisikin tärkeintä se, että mitä varhaisemmassa vaiheessa huomaa ja reagoi, niin sen parempi. Eli heti, jos on jotakin outoa hajua, epäilee jotakin sisäilmaan ongelmiin liittyviä oireita esimerkiksi, niin siihen kyllä täytyisi reagoida.
Ja päällimmäisenä on totta kai se, että omasta terveydestä pitää huolehtia. Ja viime kädessä se tarkoittaa sitä, että pitää muuttaa ajoissa pois sieltä kohteesta tarvittaessa, koska joissain tilanteissa se voi tuntua jopa vähän absurdilta tai karulta, että...
Ja tämmöinen karu neuvo tämmöinen, että muuta muualle, niin. Muuta muualle, mutta näin se vaan on, koska siis ei omaa terveyttä voi mitata rahassa.
Eikä sitä saa takaisin.
Ei joo, että et jos joutuu vaikka jonkun aikaa maksaa jotakin ylimääräisiä vuokrakuluja tai näin, niin se on loppupelissä pieni raha siitä, että jos sillä säästää se oman terveytensä.
Kyllä.
Tästä päästäänkin siihen, että tässä jaksossa siis keskitytäänkin näihin niin sanottuihin hometalo, homeasuntojuttuihin. Lähinnä siitä syystä, että ensinnäkin noita me hoidetaan eniten, noita niin kuin meidän kokemuksen mukaan on myös eniten näistä asunto- tai kiinteistökaupan niin kuin virhetilanteista, niin on sitä, että siellä tosiaan on ollut joku sillä tavalla pielessä, että se aiheuttaa esimerkiksi tällaisia sisäilmaongelmia.
Ikävä kyllä, tämä on se tilanne.
No sit jos näin hassusti käy, niin varmasti jokainen miettii, että onko mitään tehtävissä. Tietysti tämä on se, mikä on se ostajan eka ajatus, jos siellä esimerkiksi sisäilmaongelmaa paljastuu.
Tähän olisikin karua todeta, että ei, se oli sit siinä.
Mutta nyt kävi näin.
Niin, nyt kävi näin.
Joo, mutta... näin ei onneksi todellakaan
ei ole.
Eli aika paljonkin on siinä vaiheessa tehtävissä, etenkin jos esimerkiksi sisäilmaongelman havaitsee tarpeeksi pian niistä kaupoista.
Kyllä.
Koska siis meillähän on myyjälle säädetty laissa nämä niin sanotut vastuuajat. Asuntokaupassa se on 2 vuotta ja kiinteistökaupassa 5 vuotta toi myyjän vastuuaika niin sanotusti.
Ja on tilanteita, joissa myyjä voi olla vastuussa myös noin vastuuaikojen jälkeenkin. Joo. Ja sen vuoksi onkin tosi tärkeää kääntyä asiantuntijan puoleen kaikissa tilanteissa, jotta voidaan arvioida, että onko myyjä vielä vastuussa niistä virheistä.
Ja ylipäätänsä sitten, kun tällaista jotakin esimerkiksi sisäilmaongelmaa rupeaa epäilemään, niin sitä asiaahan on ruvettava selvittämään.
Viime jaksossa todettiinkin siitä, että suositellaan niiden asuntokauppojen yhteydessä tai kiinteistökauppojen yhteydessä homekoiran käyttämistä, niin vastaavalla tavalla tässä vaiheessa niin on hyvä lähteä liikkeelle homekoiratarkastuksesta, koska tulee nyt ehkä toistoa niille, jotka ovat kuunnelleet viime jakson, mutta tosiaan me ollaan tehty tutkimusta siitä ja homekoiran merkitsemät kohdat hyvin korreloivat sen kanssa, että mitä sieltä sitten tarkemmissa tutkimuksissa löytyy. Että...
Joo, eli homekoiran osumatarkkuus on suht hyvä sille, että sieltä löytyy sitten joku selitys sille homekoiran merkkaukselle, eli jos sisäilmaongelmaa epäilee, niin homekoirat on hyvä semmoinen alkuselvittelykeino. Se on hyvä alkuselvittelykeino myös siitä syystä, että esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä ei välttämättä se osakkeenomistaja saakaan ruveta sitten mihinkään rakenteisiin kohdistuviin tutkimuksiin, mutta homekoirathan nuuskii siitä rakenteiden niin kuin pinnoilta sen.
Kyllä. Sitten jos ja kun se homekoiratarkastus on tehty ja homekoirat siellä jotain merkkaa, niin seuraavaksi sitten suositellaan, että ottakaa yhteyttä meidän hometalopuhelimeen ja kysykää, että miten tässä tilanteessa kannattaa edetä, koska asiantuntijan puoleen kääntyminen ajoissa on tärkeää, jotta ei tule mitään oikeuden menetyksiä.
Joo, missään nimessä näissä tilanteissa ei kannata hätiköidä, mutta sitten ei pidä niinku varsinkaan jäädä laakereille lepäämään. Eli tässä niinku on se ikävä tosiasia, että ostaja voi menettää jopa se oikeuden vedota siihen seikkaan virheenä, jos ei reklamoi myyjää kohtuullisessa ajassa. Eli tämän takia, niin jos siellä epäilee esimerkiksi sitä sisäilmaongelmaa, niin on tärkeää kuitenkin, ei hätiköiden, mutta kuitenkin rivakasti lähteä liikenteessä siinä selvittelyssä. Eli esimerkiksi tilata ne homekoirat, ja sitten jos homekoirat merkkaa, niin lähteä vielä eteenpäin sitä selvittelemään sitä tilannetta.
Kyllä. Tästä päästäänkin sitten siihen, että kuinka sitä myyjää sitten tästä reklamoidaan, eli mikä se reklamaatio on, mitä siinä mitä se sisältää?
Joo, eli reklamaatio on se virheilmoitus. Ja ostajalla siis on velvollisuus reklamoida myyjää, jos aikoo siis tällaiseen johonkin asiaan virheenä vedota. Toisaalta sitten on aika vaikea reklamoida myyjää ennen kuin tietää, mikä on vialla. Eli sen takia niin tämä reklamointi kulkee aika lailla käsi kädessä sen asian selvittelyn kanssa.
Kyllä, eli niitä ei oikein toisistaan voi erottaa. Ja onkin tärkeää tietää sitten, että missä vaiheessa ja mitä tietoa sille myyjälle pitää siinä antaa sen tutkimusten edetessä.
Joo, reklamointi tarkoittaa myös niiden vaatimusten ilmoittamista. Eli myyjälle tulisi myös ilmoittaa ihan selkeästi se, että mitä vaatii. Että vaatiiko esimerkiksi hinnanalennusta. Jos vaatii hinnanalennusta, niin pitäisi pystyä yksilöimään myyjälle myös se euromäärä. Että vaadin vaikka 50 000 euroa hinnanalennusta. Tai sittenhän se vaatimus voi olla esimerkiksi viime kädessä jopa se kaupan purku, vahingonkorvauksia.
Kyllä. Edelleen. Ja tässä jälleen kerran asiantuntijat osaavat neuvoa sitä, että kuinka lähtee liikkeelle alkuvaiheessa, kun on vähän tietoa, ja että miten sitten, kun sitä tietoa tulee lisää, että minkälainen se sitten on sisällöltä. Mutta sitä asiaa, kun lähdetään selvittämään tarkemmin, niin usein tehdään kuntotutkimus.
Joo, ja etenkin tähän vaiheeseen liittyen, niin minun mielestä jos niin kuin miettii sitä, että ottaisiko juristin hoitamaan sitä asiaa, niin ennen kuntotutkimuksen tilaamista olisi syytä ottaa se lakimies. Ja tähän liittyy niin kuin pari pointtia mulla. Ensinnäkin siis se, että on niin kuin ikävimpiä ne tilanteet, että jos asiakas on käyttänyt niin kuin mahdollisesti tuhansia ja taas tuhansia euroja kuntotutkimukseen, ja sitten se onkin ollut jollakin tavalla puutteellinen, tai siinä ei ole otettu ollenkaan huomioon jotakin mahdollista virheperustetta, ja sitten lakimies tuleekin hommiin vasta sen kuntotutkimuksen jälkeen, ja sitten joutuu toteamaan niille asiakkaille, että tosi kiva tutkimus, oli varmasti kallis, mutta että tehdäänpä uudestaan. Et se on niin kuin se ikävin tilanne, ja sen takia niin itse ainakin toivoisin, että jos niin kun, käytetään lakimiestä, niin otettaisiin se aina ennen kuntotutkimuksen tilaamista. Koska siis lakimies on se henkilö, joka tietää, että millainen kuntotutkimus siihen pitäisi tilata, että tulisi kaikki tarvittavat asiat selvitettyä. Mutta toisaalta myös se, että ei tutkittaisi pelkän tutkimisen ilosta.
Kyllä, koska lakimies on kuitenkin sit se asiantuntija, joka laatii sitä kirjelmää myyjälle ja tietää, että mitä tietoja sinne vaatimuksen esittämistä vaaten tarvitaan. Mm-hmm. Ja silloin hän osaa esittää myös sille tutkijalle niitä kysymyksiä, että hei, selvitätkö tämän ja tämä pitäisi käydä sieltä ilmi ja otatko myös tähän kantaa.
Lakimies myös niinku varmistuu siitä, toki siitä siis itsekin pitää varmistua, jos ei lakimiestä käytä, mutta etenkin tietysti juristit tietää sen, että ketä tutkijaa käyttää. Et vähintäänkin hän siinä on varmistuttava siitä, että se kuntotutkija on oikeasti ammattilainen. Minun mielestä, jos puhutaan esimerkiksi tällaisista sisäilmaongelmista, niin sen tutkijan olisi monesti syytä olla vähintään tämmöinen RTA-rakennusterveysasiantuntija.
Ja tosiaan, kun on lakimies, joka on erikoistunut näihin asunto- ja kiinteistökauppariitoihin, niin osaa kyllä sitten neuvoa juurikin sen osalta, että ketkä on niitä ammattilaisia tahoja sitä hoitamaan ja että kuinka näissä edetä tämän tutkimuksenkin osalta.
Mutta tähän liittyen halutaan muistutella nyt sit siitä, kun päästiin tähän mahdolliseen lakimiehen käyttämiseen näissä asioissa, että sitä lakimiestähän ei missään nimessä oteta niinku riitelyä varten ja sitä varten, että oltaisiin jotenkin riitauduttu ostajan ja myyjän välillä, vaan mun mielestä se otetaan nimenomaan sitä varten, että parhaassa tapauksessa ei jouduta riitelemään ollenkaan. Eli vältytään siltä riidalta, koska se hoidetaan koko ajan niinku asianmukaisesti. Ja tämä sama pätee niinku sekä ostaja- että myyjäpuoleen. Ja täytyisikin muistaa, että me juristit ollaan tätä nykyään, tai ainakin itse koen olevani, ennen muuta niin kuin sovittelun ammattilainen. Toki myös riitelyammattilainen, mutta sitä nykyään tehdään niin kuin huomattavasti vähemmän kuin sovitaan. Eli kyllä niin kuin ennen muuta koen olevani niin kuin sopimisen ammattilainen. Ja tähän liittyen vinkataankin siitä, että seuraavassa jaksossa käsitelläänkin sit muuten sovittelua tarkemmin. Mutta sitten tuohon reklamointiin liittyen, niin välttämättä niin kun ei riitä se, että sitä myyjää reklamoidaan, vaan etenkin asuntokaupoissa melkein aina arvioitavaksi tulee myös se asunto-osakeyhtiön mahdollinen vastuu. Eli monesti tarttisi ottaa yhteyttä myös siihen asunto-osakeyhtiöön. Ja tähän tosiaan liittyy se, mihin jo tuossa aikaisemminkin viittasin, että kaikkia tutkimuksia ei voi edes halutessaan niin kuin sinne itse tilata ja tehdä.
Eli pitää pitää mielessä se, että mihin asunto-osakkeen omistajan oikeudet riittää tutkia sitä asuntoa. Eli on tärkeää, ettei sitten siellä itsekseen mene tekemään niitä tutkimuksia omine lupineen.
Joo, tässä vaiheessa täytyy tuntea se asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu ja missä ne sen rajat just siinä kyseisessä yhtiössä sitten menee. Mutta tosiaan, kun tätä reklamointia sitten myyjälle tehdään, niin kuin tuossa jo viittasin siihenkin, että lakimiehetkin on pitkälti tätä nykyään niitä sovittelun ammattilaisia, niin myöskään sitä reklamaatiota ei sieltä myyjäpuolella pitäisi ottaa minään sodanjulistuksena, vaan ennemminkin keskustelun avauksena.
Täytyy muistaa, että ostajan kannalta on tärkeää, että siellä tulee esitettyä tietyt seikat, jotta ei tule sen vuoksi mitään oikeudenmenetyksiä, vaikkakin se sitten saattaa sitä myötä kuulostaa sellaiselta törkeältä, ehkä jopa tylyltä, että sieltä tulee suoraan joku kaupanpurkuvaatimus tai kauppahinnan alennus.
Joo, ja siis monestihan se onkin totta kai se myyjän niin kuin pahin painajainen, että sieltä mahdollisesti just juristin laatima reklamaatio kilahtaa postilaatikkoon, ja se on monelle niin kuin ihan hetkellinen maailmanloppu siinä tilanteessa, mutta että sen ei tosiaan tarvitse olla. Ei ne harvoin ne tosiaan ne ostajatkaan haluaa mitään riitaa haastaa, vaan se on niin kuin semmoinen pakollinen paha. Ostajan tulee tällä tavalla se selustansa turvata ja siitä huolehtia, ja ei se tosiaan mikään sodanjulistus ole.
Ja tässä myyjänkin on hyvä kääntyä sitten vastaavasti asiantuntijan puoleen, jotta ymmärtää, että mikä on sitten se myyjän tilanne siinä vastaavassa tilanteessa.
Tästä päästäänkin käsittelemään vähän niin kuin myyjäpuolelta sitä, että mitä sitten tosiaan, että jos postilaatikosta kilahtaa se reklamaatio. Se on tosiaan varmasti niin kuin todella järkyttävä tilanne.
Ja kyllä, että kun on asunut mahdollisesti vuosikymmeniä, se on ollut oma koti, ja sitten toinen väittääkin, että se on täysin asuinkelvoton tai homeessa tai vaatii merkittäviä korjauksia.
Joo, ja koska näinhän se voi oikeasti olla, että sitä voi olla myyjänä tosi vaikea uskoa, että jos siinä on vuosikymmenet asunut ilman mitään ongelmia, niin kyllä eka ajatus voi olla sille, että ei voi niinku mitenkään pitää paikkaansa, että kyllähän tuossa pystyy asumaan, ja että tämä niinku ostajareklamaatio on ihan täysin absurdi.
Kyllä, eli siinä missä ostajasta voi tuntua siitä, että myyjä on hänelle tahallaan myynyt nyt jotain ja häntä huijannut, niin vastaavasti sitten myyjästä voi tuntua, että no ostaja on sen nyt jotenkin itse tärvellyt tai päästään keksinyt tai muuta. Että se on molemmille järkytys.
Kyllä. Mutta minkä takia kuitenkin myyjän olisi syytä ottaa tuommoinen postilaatikostakin lähtenyt reklamaatio silti ihan asiankuuluvalla vakavuudella on se, että kyllähän laki kuitenkin tuntee sen myyjän vastuun. Eli myyjän vastuu voi olla sitä hinnanalennusvastuuta tai sitten viime kädessä kysymykseen voi tulla jopa sitten se kaupan purku, vahingonkorvaukset.
Ja joissain tilanteissa, kuten tuossa ehkä edellä todettiinkin, se, että se aina se virhe ei ole ollut myyjänkään tiedossa, eli myyjä voi joutua vastuuseen myös sellaisesta virheestä, josta ei ole tiennyt, eli sellaisesta salaisesta virheestä.
Joo, ja tämä tuleekin, niin kuin olen huomannut, että tosi monille myyjille todella ikävänä yllätyksenä. Ja etenkin sen takia olisi ollut tärkeä niin kuin tietoinen jo ennen kuin tekee kauppoja siitä, että myyjä voi vastata myös tämmöistä niin sanotusta piilovirheestä, jotta sitten myös ehkä myyjät kiinnostus eri tavalla selvittämään sitä, että mitä ne on myymässä.
Kyllä.
Eli täällä siis tosiaan tarkoitetaan sitä, että myyjä voi olla vastuussa virheestä, jota ei ole millään tavalla pystynyt ulospäin havaitsemaan, jota myyjä ei ole todellakaan tiennyt, jota se ostajakaan ei ole todellakaan tiennyt. että se on ollut joku niin piilevä siellä rakenteiden sisällä, että ei sitä ole voinut niin kuin ulospäin havaita eikä tietää.
Kyllä, ja näissäkin tilanteissa voi olla se tilanne, että viime kädessä voi joutua purkamaan sen kaupan, että se on hyvin olennainen se virhe.
Joo, joo. Ja tämän takia siis kaikki pääsisi helpommalla kuin ennen niitä kauppoja. Varmistuttaisiin mahdollisimman perusteellisesti sen myytävän kohteen kunnosta.
Toisaalta myyjän ei kannata jäädä tosiaan yksin, kuten tuossa edellä mainittiin, eikä itse lähteä arvioimaan sitä omaa tilannettaan, että mikä se on se, eikä missään nimessä välttämättä mennä sieltä maksamaan niitä ostajan esittämiä vaatimuksia joo, heti suoralta
joo,
kädeltä.
Siis ei, joo, että vaikka tosiaan myyjällä voi olla vastuuta, niin se ei silti tarkoita sitä, että se ostajan reklamaatio olisi oikeassa ja että myyjällä olisi aina vastuu. Et missään nimessä ei pidä kenenkään laittaa esimerkiksi ostajan tilille rahaa suoraan sen kirjeen saatuaan, vaan kyllä, aina kääntyä asiantuntijan puoleen ja oikeasti arvioida se, että onko tässä oikeasti myyjän vastuuta.
Se, mitä tuossa taas ostajan näkökulmasta käsiteltiin, niin kun se reklamointivelvollisuus kulkee käsi kädessä sen tutkimisvelvoitteen kanssa, niin sit, tai tutkimisvelvoitteen, vaan ylipäätään sen tutkimusten kanssa, että mitä sieltä selviää, niin ostajan on pakko koko ajan sitä kirjelmää sieltä myyjälle laittaa, ja sekin tarkoittaa sitä, että ei tosiaan ostajakaan välttämättä vielä tiedä siinä vaiheessa sen tarkemmin siitä.
Joo, eli tosiaan se reklamaatio voi olla täysin ennenaikainen, eli se voi olla tämmöinen ostajan ensimmäinen heräte myyjälle. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että siellä olisi nyt sitten täydellä 100% varmuudella joku myyjän vastuulle kuuluva virhe.
Kyllä.
Toisaalta ostaja voi olla laittanut sen reklamaation myös niin sanotusti väärään paikkaan. Siellä voikin olla, että se kuuluukin esimerkiksi asunto-osakeyhtiön kunnossapitoon vastuun piiriin.
Kyllä.
No mutta nyt ollaankin tultu siihen vaiheeseen tätä jaksoa, että on taas tämän pingon aika ja puhutaan oikeusturvavakuutuksesta.
Ding, 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 bingo! Tosiaan oikeusturvavakuutus korvaa melko usein tai useimmiten näistä asunto- ja kiinteistökauppariidoista syntyviä lakimieskuluja.
Joo, eli tämä kannattaa muistaa. Sen takia tässä puhutaan taas tästä lempparivakuutuksestamme.
Kyllä.
Koska tietysti nämä on niitä todella ikäviä tilanteita, jos kohtaa sen, että se unelmien koti ei ollutkaan sitä, tai että se reklamaatio sit postilaatikosta kilahtaa, ja silloin tosiaan se asiantuntija apu voi olla tarpeen, ja ekana miettii sit sitä tietenkin, että kuka sen sitten maksaa sen asiantuntija-avun käyttämisen. Mutta vakuutusyhtiö voi olla maksajana, jos kyllä, on tämä oikeusturvavakuutus. Silloin itselle jää maksettavaksi vaan se oma vastuun määrä.
Kyllä. Ja mitä ehkä edellisissäkin jaksoissa ollaan käsitelty, niin siellä on ne tietyt stepit, mitkä pitää tehdä, jotta sen oikeusturvavakuutuksen saattaa voimaan kyseisessä asiassa. Ja jälleen kerran lakimies kyllä sitten osaa hoitaa sen puolen.
Joo, turistit on myös näiden oikeusturvavakuutusten ammattilaisia, eli itse ei kannata sitä vakuutusasiaa myöskään lähteä liian pitkälle sitten hoitamaan, että siinä menee kaikki oikein. Viime kädessähän voi olla vähävaraisena oikeus myös valtion korvaamaan oikeusapuun. Sitten voitaisiin ottaa tähän loppuun nyt vielä kiteytetty yhteenveto siitä, että miten siis toimia, jos on niin ikävä tilanne, että se unelmien koti paljastuukin esimerkiksi tällaiseksi homepainejaiseksi, ja miten vastaavasti silloin, jos postilaatikkoon kilahtaa se reklamaatio.
Joo, jos aloittaa ensin siitä ostajan näkökulmasta, niin siinä vaiheessa, kun havaitaan siellä se virhe, josta sitten tosiaan on hyvä aloittaa se tutkiminen, joka sitten taas toisaalta kulkee käsi kädessä sen reklamoinnin kanssa.
Joo, eli siis kun epäillään jotakin, niin reklamaatiomyyjälle miettiä siinä vaiheessa jatkotutkimuksia. Tärkeintä se, että ei jää laakereille lepäämään, mutta kyllä, myöskin se, että ei hätiköi.
Kyllä. Sitten taas myyjän näkökulmasta, niin kun se reklamaatio sieltä postilaatikosta on kilahtanut, niin omasta näkökulmasta arvioida niitä ostajan väitteitä ja vastaavasti kääntyä myös asiantuntijan puoleen, jotta joo, tietää, että mitä vastata.
Kyllä, eli myyjäpuolella tärkein nyt on ehkä se, että ei kuitenkaan purematta niellä kaikkia ostajan väitteitä ja oikeastaan aina suositellaan sitä, että käyttäisi sitten asiantuntija-apua etenkin ennen kuin maksaa mitään sitten ostajalle.
Jos on tosiaan se tilanne, että sieltä on se virhe löytynyt ja se on saatu rajattua, mikä se on, ja ostaja ja myyjä on yksimielisiä siitä, että kyllähän tästä nyt sovitaan ja ovat päässeet sen hinnanalennuksenkin sieltä sopimaan, niin sitten on tosi tärkeää, ettei sitä hinnanalennussopimusta tai sitten kaupanpurkusopimusta tee itse, vaan tässä vaiheessa viimeistään sitten kääntyy asiantuntijan puoleen.
Joo, joskushan tosiaan nämä prosessit on niin sulavia, että ostaja ja myyjä niin kuin saavuttaa heti se yksimielisyyden siitä, että joo, että eihän tämä nyt ollut tämä talo ihan sitä, mitä piti, ja myyjä on sitten valmis esimerkiksi tulemaan siinä kauppahinnassa vastaan. Mutta sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun ollaan sitten oikeasti esimerkiksi siirtämässä niitä rahoja puolin toisin, niin viimeistään siinä vaiheessa asiantuntijahommien laatimaan se asiakirja, jonkinmoinen sovintosopimus.
Kyllä. Siihen,
koska niihinkin ensinnäkin liittyy muotovaatimuksia ja se on niin kuin molempien sit sekä ostajan että myyjän selustan turvaamista, että se asiakirja
ehtoja,
tulee kunnolla tehty.
Kyllä, siellä on ehtoja, joita pitää huomioida sekä ostajan että myyjän näkökulmasta ja ne on erittäin tärkeitä, että niitä sieltä löytyy.
Mm. Mutta niinhän tämä monesti on, mikä voidaan todeta tässä lopuksi, että yleensä näissä asioissa ei varsinaisia voittajia valitettavasti ole, vaan kaikki häviää vähintäänkin sitä aikaa. Ja sen takia tulisikin muistaa se, että yleensä, etenkin jos puhutaan tämmöistä niin sanotusta salaisen virheen tilanteesta, niin pitäisi mun mielestä muistaa se, että se suurin ongelma siinä on tavallaan se talo tai asunto, joka ei ollut sitä, mitä piti.
Kyllä.
Elikkä joskus on ihan turha syyttää ostajaa tai syyttää myyjää tai niin kuin vaan jotenkin yrittää sitten kohdistaa se oma turhautuminen kuitenkin sit siihen materiaan, koska sehän se monesti on se pahin syyllinen niin sanotusti.
Niinpä. Ja erikseen on toki ne tilanteet, joissa sitten on tietoisesti peitelty jotain virheitä, mutta nekin on kuitenkin onneksi eivät ole mitenkään yleisiä tai yleisimpiä juttuja.
Joo, mutta lopuksi sellaisena muistutuksena just siitä, että ei pidetä automaattisesti jotenkin sitä ostajaa tai myyjää niin kuin lähtökohtaisesti sinä ongelmana. Että
kyllä.
Täytyisi muistaa se, että nämä on monesti niin kuin kaikille todella ikäviä tilanteita.
Ja yllättäviä, ennalta odottamattomia. Tärkeää on myös muistaa sitten, ettei liikaa soimaa itseään näissä jutuissa, eli ostajana siitä, ettei ottanut selvää, että mitä on ostamassa, ja toisaalta myyjänä siitä, että mitä on myymässä, vaan että nämä on loppujen lopuksi sellaisia inhimillisiä tilanteita, joihin voi kuka tahansa meistä joutua.
Joo, ja täytyisi muistaa, että se jälkiviisaus on aina se helpoin laji.
Eli
se on vähän niin kuin turha jälkikäteen sitä miettiä, vaan enempikin keskittyä siihen, että kuitenkin siinä vaiheessa niin kuin paljon on vielä tehtävissä, ja muistaa se, että kuitenkin ylivoimaisesti suurin osa näistä tapauksista ratkeaa jollain
Kyllä.
tavalla.
Asiat järjestyy aina jollain tapaa kuitenkin.
Mutta sen takia nämä onkin monesti viisainta ehdottomasti sopia. Se riiteleminen lisää vaan molempien epävarmuutta ja vielä entisestään sitä pahaa oloa, mitä näihin tilanteisiin liittyy.
Kyllä, ja kuluja.
Ja etenkin sitä ajankulua ja kaikkea. Ja sen takia seuraavassa jaksossa me keskustellaankin sitten siitä sopimisesta ja ylipäätään sovinnollisuudesta ja mietitään sitä, että kannattaako se riitelyyn verrattuna.
Kyllä. Ensi viikkoon.
Moikka.
Moi moi.
Muistathan, että maailma, jossa podcastissa liikumme, on tulkintatiedettä, eikä podcastin kuunteleminen korvaa yhteydenottoa lakimieheen. Jaksossa kerrottu ei ole absoluuttinen totuus, jota voisi soveltaa sellaisenaan yksittäistapaukseen.